wala munyu biosu mune besune mau hawo iblone wakenye bagba imunyu mau munyu onu wakemano imi nenge munyu tu achemi usofo timoti abrosu mau ne pienye hine ike buanyi nebe ne munyu wake banya gwe wakra wapi jom nge mau cheke bike mkonkono bie nye manye isini wasoli chache ina musi mrefiano ingo tuibu ni chwe peke wumu wami jesho ino ike buame nuna me mobo no hame munyu sisinu hilo mi ke mchwe pe ni pene wanyini wake omunyu one chuni kujiku ngawe anunyamyo wakupi lambi na musikonu wa prayer na Yesu bien. Amen. Muna huu mamu hawa heblo emunyu wa mawokaji kekre Timoti umio ineji ekpa keje kuku neji ekpa kasine nyane wanu mamunyu wabu mamunyu tuye se ninami agbo ji maujami kenuku buajo enihi ahio ejaka wakenuku bejinomi ne wakenuku bejinomi ne efonsi si panka wakenuku beyai wakenuku mbe ya hulo lo hiyo ke wange nyami ma ke ihamini kekeo ehye hawo hulu nihine laka ananiyo ase kami aya di Adi kwasi ahi anihi ke akono yayami si no eno hane ahemi ke yemi ta ne ahemi pata. Amen. Eken se ni nami agboji maujami ejaka wake nuku beji nomini wake nuku humbi yae fonsi fanyi kan wake nuku bi yae lo hiyo ke wange nyamwa ke nini wake maha wa wahi kekeo ye hao ne wako ya di jemi nino me asi ejaka jama jemi nino me asi dimiyo ni hine ahe kon ne apio jama niyomi ne ikeme ya kami ikeme ya ahe mpatami lo hijio mao mwenye nge wade iken nene mao ke hawa fene kuo wabwane johe ni wapete se mwono wakude nuku nge ne bine fene nge de ise hengbli nune nge de ise hengbli dano inge lai pe bene mau ke hai ne mau ne bowo ele bene no feno nge ha ke no ne e ke ha no feno se ni kome ngo he komi ke ni na ke nge jeno ne ha ne wani fu wane wa jemi anya e jakan he komi ke ni basa lohe jio, nene mau ke hamwa petel lopei, nene mau hamwa, itza ome. Mimiye ni nga jande nge, Kristo foli mbaba o nge ne, dano, nene nga adio, isi ahengli. Sio, ange pake nyeke bikeke, ne, ili nene ange lai, solempone nge ange mi, isi aheng, dano, ange solemi chaki, kagun ye aya sole nye ye ase sole ntunem aje ku nge ye aya odifo no mu aya odinye no mu aya mulo yo no mu mulo che o dabi nene mon ke hamo hane sa o he no pete he tui ne mon ma jomo sio bene Kristo foli wange jemini hai nu wange jemini ahi huai ne wahenge ni kano konyo mau deweke Kristo funo ne peja jemi ni namno le wa masindi biko loko kane hega ika ke kuku neji ekpa eken wa madu eken ye have sworn much and bring in little wa madu fun wa mapo bo okupe ye eat but ye have not enough wa yo ni mafu o ma ye mafu so beto eja kan adufu de no epion ye drink but ye are not filled o ma nu lu se bo suye we drink ye clothe you okay o ma ha po se fie ma yu fie ma ngo fie ma yu ye no o kon habu eja kan he kom no ke no epion lo ne no epion tu epe no ne ma o ma na tu epe e se o he o habu hun o ke fie ngo but there is none warm and he that any wages to put it into a bag with fools and he come ne o him ne mo ke ha mo e se o he ne no e chu po o be no ko gbele e ja kan o ke ni o no e chu o ke nge ko to ku ne sisi gumi wo ne he ga nge wo de ji no ni loji o kosme kan ni no nga chuyo ehin kotokunesi gumi oka hin kotokunesi gumi wo ya le kotokunesi gumi di Kristo le ne ko wo le kan polo ko wa hri lo ni o wala mi ne e madra no fe no ho se ke bi jan o ma je no ni no ma e huwa da se e bo su gle o ma ye ni o be toy o ma ha bo se fi ma hin yi e ja kan Kristo bim lo yo nene ma mu nyu wa de ji o wa je wa hi ke je je ma no ma mi no wa nyi nge ma usi ku ne ma o dim jom ne ba wa no ga yesu bi en wa ke wa da na wa ni na mu lai si wa na wi gbli e ja kan wa ku to ku o me no esisigun ku kan ni Psalm 49 verse 10 equate for he says that a wise man die likewise a fool, but the British person perish and leave their wealth to others. Nene Bible nge wade ipeji o hen. Eke nile logbo ne kwa siyahungbo. Se o adfudeche le emakbo ne ni ne ena emasin ke han ni pain na mabayi. Che mo adfude nge lai. Ne ogunblo ya yami anu. No ke nani o se obeye no magbo keji nene bible nge wade ji no ni nge david lala yi neji nyuma nyumle wiye ke ne o kugu neji nyuma e nge wade ke ni le lo magbo ne kwa sia o magbo se adufude che le emahu adufude o ke lani nke posi ne beye ne magbo ke si e no ji nene ma o munyi nge wade yo ni lo hiji o adufudeche koi ha Kristo ne Kristo ne yike buawo ne je ukaje jama gbeno basabasami eje ukaje gbeno ne mami eje ukaje hensi puemi eje ukaje amane nami ne je ukaje nyobomi ma munyu ken waje wahi kaje jemni no mami waje wahi kaje jemni ne se nambe hiyo earthly possessions waje wahi kaje mauke waje wahi kaje 1 Timothy chapter 6 verse 7 again for we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out. Mo munyi ngo de ken nge Timothy o kekre wo mi o yi ne je pa ku ne je pa wo ken wa ke no ku be je no mi ni wa ke no ku be pa le ke hu ne ne ni fu wa li ji no ni ka je no mi o bi ne a fo mo o ke no ku be o ba ko egun ne ko o gbo hu
no ya daka nya fio ko na makpe na mawo ta daga ke hu na mawo buta ku gume ke wu na mawo na macho asna ka mawo endo me ni sanu wale kan e wa ke nuku beji no wa ke nuku be yai lo hejo e wa ba wa hesi ne kristo ba hi wa mi wa ke wa ha kristo no anyinge ebro no ne ke ba ni wana hio ma che yin no mbro e ja kan jinom le bro hiali ji wo nge jiom lo hejo nu bo anke bro hiali ji wo lo hejo he ku nge nu amaya ne henu aya henyo ke ene moni che ochus ke je hio le jo no maya ko chus hio ma che yin mi le jo no maya no chus abusion lam hu le jo no maya e ja kan o ma take decision ke je manom logo ji jama bi o masu lo ni mo ucho wa ke wa ba eyin emunyu ofie ke anyi kure nyi kra nyi le kan be kuma ne jama bi o mi o be munyu tun hu se jama bi o mi o ne ne o de o mo nche o chus ke han hi lo lo ne ma ba lo anyi mi inge la no bi o kan te ne o chus ke han o ni o chus mo munyu o lo o chus mo nche o no lo hiyo neno machus mune no lolo ne mape uhuwasi lo nyanu waye Hebrews chapter 13 verse 5 okay, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he have said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Nene maumunyu diyo wa jiyo hem hane oni sem ke omunyu tumio ke onene mno rebio eb dasi nye hikaki kan nene inge i choose dino ni shiko nga o hipe o nya enyo le o le kan obe no kwa ku na ke ji maudi eja kan mau le nene e nya enyo mau hawe ya nugu nga zibano no janji bini Bible dewa lo nene unga deo hane o yes nepe yes ne o no nepe no lo muna li gwino nene nge la no inge kafu ke nga hon aji Kristu le pene ma ima chake u wa suba ino meke wa chui ino meke wa mumu ino me nenge wa mien ja hane Kristu baomi loko ji e mwape kuninye lo seke bi jan le umaya abusyan la lo anyimi no nge mtwe buye muna li gwino iko nge mao munyu tuye mao kima ke e munyu bahamu nenene ingo deyo jiyo mao ken wa munde li gwino wa chus kake Joshua le edemumo iken imike ewe kule wa mango Kristu wa manyesi daake da lo muhu tene uwone iken tene uwone hane nene ingo deyo esawhe nene ingo deyo esawhe ohe ko jemia no kun no ba ma fuke ji Kristu he no ba lablo lo ke ji kan mune li gbino unge la ne ke Kristu ba ona hi o ma che mi mblo le le ni ma di o de ke ni si de ke nu cho Yesu ina mo si ka mune li gbino o munyu ba e no hani na ka nene mene a hemo yo angene ne yiwanam ne jinom ni twepe wa masindi biko ifoni ne ka cheo ba hie twim ba ngom ke pulu ni ma isike hangu ko ji fu ngoya anu nyami makope lambi ina mosi kanu ye prayer ba yesu bia amen chaje mo ina mosi mre fiano ngo twebuli twepe ke wo mo ngo pe pa no jisho yi ke bua mi o po akraba cha ke wa je mi ke je ha o tu fe mi nyagba mi fi mi foto mi he si pu mi hi obo mi ama ne na mi ne ha o ngunge no hi o ngunge nyagba cha che yi ke bua no ko ni fu no no tai no chale e ma o che ke bi ke mu konkon bi e ne be no ko ne ma yi hu cha che o yi ke bua o bi bro han le no han ne enya eno enya ma o kra fo yi ke ahun sa bi mi tu fe ke me wo mo mi cha che yi ke bua mi kaji muno kaya da na Yesu bien amen eminye usofo Timothy abroso maone jonyo ne pienye muno chinwa mapo ikun ke muno ngala ni uchemi moyi machemi kwaro 0243 0243 314723
0243-314723. Hello, 0271-772154. 0271-772154. Ma une joigne, une pienne. Kasimu no chimu, wamakweku. Emi, nye usofo Timothy Abroso. Amen.